Možná už vám to bude připadat, že jsme si tu všichni vybrali téma zákon a milost, ale ani dnešek nebude výjimkou. Rád bych se s vámi společně podíval na některé těžké texty. A samozřejmě výklad biblických textů je jedna z nejdůležitějších činností, kterou se potřebujeme jako věřící lidé naučit. Určitě už jste mnohokrát slyšeli heslo, že Bible se vykládá sama. To je pravda. To znamená, stačí číst a ona vás povede. Na druhou stranu existují texty, u kterých to chce malinko víc, než jenom přečíst. Protože někdy se setkáváme s tím, že je pochopíme po svém a teprve ten další, ta souvislost nám ukáže, že to nemusí být úplně všechno dobře. Víte, i v dnešní češtině používáme spoustu věcí, u kterých by se někdo podivil. Když máte překládat něco z cizího jazyka, většinou na to narazíte. Když najdete doma nápis skoč do obchodu a kup chleba. Co uděláte? Hezky se odpružíte a skočíte. Samozřejmě, mohl by mi tady někdo mávat slovníkem a říct skákání znamená skákání. No mohl. Ale ten, kdo to tak pochopí, musí počítat s tím, že to znamená nepochopení toho textu. Protože jaksi nikdo tak nedělá a my to prostě používáme v tomhle spojení, možná nevědomky, ale my všichni víme, co to znamená. A když to potom dáte přeložit Angličanovi, třeba on si řekne skákat. To je divný. Je divný. Proč mi takhle mají? Co tím kdo chtěl říct? A já si poměrně často uvědomuji, že s podobnými věcmi se setkáváme někdy i při čtení písma. Zrovna nedávno k nám na návštěvu dorazil jeden pán z vesnice. O sobě říká, že je katolík, ale silně to kombinuje s jogou a východními náboženstvími. A zcela vážně mi vysvětloval, jak Bible hovoří o reinkarnaci. Se zvědavě jsem se podíval a říkám si, to jsem zvědav, co to bude za zajímavý text. A on začal texty, které znám poměrně dobře, Jan 3. kapitola, a říká, no toho Nikodéma, tam je to úplně zřejmé. Pán Ježíš mu řekl, musíš se znovu narodit. Co jiného by to bylo? Já jsem zalapal po dechu, no a pro něho to byl naprosto zřetelný text, který mu říkal, že reinkarnace funguje, nové narození a je to. Ještě když tomu přidal potom text Žalmu 82.6, vy jste bohové, všichni synové nejvyššího, zapadlo mu to hezky krásně do sebe. Já jsem jenom si říkal, aha, no, to asi takhle úplně nebude. Protože když si přečtete, co je kolem těch textů, tak oni vás nepustí. Proto v takových těch výkladech většinou máme, že když studujeme text, třeba nějaký verš, který nám připadá velmi jasně, mnoho z nich je velmi jasných, že je důležité přečíst taky to, co se říká kolem. Protože to určuje, jestli to vykládám dobře nebo ne. A dnes bych s vámi rád uvažoval nad jedním termínem, který nacházíme v Novém zákoně a myslím si, že nám občas dělá drobné problémy. Ten termín zní být pod zákonem. Co to je? Slyšeli už jste to někdy, být pod zákonem. Tak, dobře. A byl by někdo ochoten ve dvou, třech větách říct, v čem to spočívá? Co je špatně na tom být pod zákonem? Zkus někdo?
Myslet si, že respektování zákona budu spasený.
Aha, výborně. To znamená, to je ten problém. Jestliže si myslím, že tím, že všecko dobře udělám a zařídím, tak mi to otevře dveře do nebe. A tam se shodneme na tom, že to asi problém bude. Víte, je to totiž něco, s čím se adventisté často setkávali právě při kontaktu s lidmi z jiných církví a především s protestanty. To znamená při debatě o platnosti soboty. A pro mnoho věřících znamená sousloví být pod zákonem legalistický přístup. Bych to vysvětlil. Snaha dodržovat všechny příkazy, abych na základě toho, co dělám, byl spasen. V 60. letech 20. století se rozběhla v adventismu v Americe diskuze mezi evangelikálními církvemi a představiteli naší církve. A ty lidi z těch protestantských církví především zajímalo, jak to máme se vztahem k milosti. A jeden z nich jmenoval se Walter R. Martin, napsal knihu Pravda o adventismu a zkusím s ní malinko citovat, kde hezky popisuje to své vnímání. Oceňujeme u našich adventistických bratrů touhu zachovávat Boží přikázání. Ale ptáme se, která přikázání? Pokud odpoví desatero, odmítáme jejich úsilí nás znovu zapřáhnout do otrockého jha, protože nejsme pod zákonem, ale pod milostí. Koncept zákona je tedy vede k nebiblickému a často legalistickému postoji, že i když jsou pod milostí při porušování zákona, jsou v nebezpečí, že se znovu vrátí pod zákon. Všimně jsem se tam dobře všiml toho. Jsou pod milostí při porušování zákona. To chápe správně. My vnímáme, Kristova milost nás očišťuje z našich provinění. Ale pořád je to táhne zpátky pod ten zákon. Pozor na to. To znamená, tenhle Walter R. Martin věří, že křesťané, kteří se cítí být vázáni přikázáními, jsou pod zákonem. A jelikož bytí pod zákonem je znamením toho, že jste nezažili Kristovu milost, žijí takto vyznávající adventisté v protikladu k Božímu slovu, v otroctví viní farizejstvím a legalismem a používá ty texty, jako jsou Římanům 6.14, 7.1 a 4. verš a Galackým 3.23 až 25. Pojďme se podívat na ten list Galacky. Co to znamená být pod zákonem? Tam máme ten jeden text, kterému jsme se několikrát věnovali. Než přišla víra, byli jsme střeženi pod dozorem zákona až do doby, kdy měla být víra zjevena. Ještě jenom Galackým 3.23 až 25. Zákon nás jako pěstoun vychovával ke Kristu, abychom mohli být ospravedlněni vírou. Po příchodu víry už ale nejsme pod pěstounem. A pro spoustu lidí to znamenalo, aha, dobře, ten zákon tady měl svou funkci, on nás držel, ekumenický překlad dokonce říká, byl tím naším dozorcem, který nás držel pod zákonem. A potom, až přijde víra, tak už pod ním nejsme. A pro spoustu lidí to znamená, aha, zákon už pro nás není důležitý. Dobře, pojďme se podívat, co bylo úkolem zákona. Bylo Božím záměrem, aby zákon ukazoval na Krista, jehož příchod na tento svět zjevil v plnosti význam a účel zákona. Znamená, zákon celou tu dobu od svého vydání ukazuje na to, že Kristus jednou přijde. Je pravda, že když Kristus na tuto zem přišel, tato historická role toho ukazování na Krista automaticky skončila. Jo, když jste do někoho zamilováni a nosíte si jeho fotku, tak je to pěkné, vám to připomíná někoho. No ale když jste s ním, tak nedává smysl dívat se na fotku, tebe nepotřebuji, mi stačí fotka. Jo, ta plnost to nahradila. Ale tohle není celá funkce toho zákona. Až do toho Kristova příchodu fungoval jako vychovatel či dozorce. To mělo svůj důvod. Proč vlastně Izraelité zákon dostali? Všimněte si, v ráji o zákoně toho moc nečteme. Proč? Protože první lidé měli možnost s Bohem komunikovat tváří v tvář. Teprve až přišel hřích do světa, najednou Bůh si už nemůže s lidmi komunikovat tváří v tvář. Ne protože by nechtěl, ale protože my bychom to nepřežili. Najednou naše hříšnost nám brání vnímat Boží přítomnost. A Bůh dává zákon jako projev své vůle v přikázáních, obřadech a požadavcích a očekává od lidí, že mu budou podřízeni. Ten zákon nebyl konečným zjevením Boha. On na něho ukazoval, až Kristus přijde. Když se podíváme do toho starého zákona, uvedu konkrétní příklad. Myslíte, že ti lidé měli očekávat, že je zachovávání zákona spasí? V prvé řadě, když čteme ten starý zákon, tak zjišťujeme, že pořád tam máme zmínky o tom, že se jim to nedařilo. A někdy se snažili, někdy to bylo horší. Ale potom přichází obětní služba. Co je učí? Že Bůh počítá s tím, že budou mít hříchy, které bude třeba vyznávat, a to provinění vyznají na toho beránka, kterého potom obětují, a ta krev je vnesena do chrámu nebo do svatyně, kde Pán Bůh nějakým způsobem ten problém hříchu řeší. Už ve starém zákoně jim poukázáno na tu milost. Kdyby bylo pouze podle zákona, tak nemůže být žádná obětní služba. Ona ukazuje na to, je tady cesta, na jedné straně máme zjevení Boží vůle a na druhé straně Pán Bůh tím ceremoniálním zákonem ukázal na cestu, která v Kristu dojde naplnění. A tam pochopí, řeknu, aha, tohle myslím. To znamená, to Kristovo zjevení, to je ta plnost. A bez Kristova příchodu by zákon neměl význam a neměl moc nás zachránit. Bylo to období omezeného poznání o Bohu, pravdě, o díle Ducha Svatého a o tom, jak Bůh vyřeší problém hříchu. To znamená, ten první význam znamená být pod zákonem, znamená být pod jurisdikcí nebo správou zákona. Co tím chci říct? Lidé ve starém zákoně měli nad sebou zákon, který jim Pán Bůh dal a byli pod jeho správou, pod jeho jurisdikcí. On jim říkal, co je správné a co mají dělat. Všimněte si, tam není nic negativního, co by říkalo, to je to legalistické vnímání, já se dostanu do nebe svými skutky. A co je možná ještě zajímavější verš, který je potom v Galackým, možná bychom připustili, že ti lidé ve starém zákoně mohli žít legalisticky. A Ježíš se na některé zákonníky obrací s tím, že takhle žili. Ale myslíte si, že i Pán Ježíš byl pod zákonem? Dá se to na něho vztáhnout? Tak jako, kdybychom řekli, znamená to, že Pán Ježíš tedy žil legalistickým životem, tam by většina z nás měla asi problém tohle říct. Pojďme se podívat na jeden zajímavý text. Galackým 4. kapitola, 4. až 5. verš. Galackým 4, 4 až 5. V tomhle kázání budete potřebovat své Bible. Jo, je mi jedno, jestli vytáhnete papírové nebo mobilní, ale budu po vás chtít, abyste se do svých Biblí podívali, abyste mi věřili, že to tam je. Galackým 4, 4 až 5. Když se však čas naplnil, Bůh poslal svého syna narozeného z ženy, narozeného pod zákonem. Těžko aplikovat na to, že Ježíš se narodil jako ten, který by věřil, že se dostane svými skutky do nebe. Aby vykoupil ty, kdo byli pod zákonem, abychom přijali právo synovství. Ten první význam, kterým totožníme i s Galackým, být pod zákonem znamená, že jste v době před Ježíšovým křížem. Jste v době, kdy zákon je pro vás vyjádřením Boží vůle. No? Neříká to nic o špatném vnímání zákona a o legalistickém přístupu. Být pod zákonem v tomto kontextu znamená, že žijeme v tom, co nám Pán Bůh zjevil. No, pro ty lidi zjevení tehdejších proroků, vydání zákona a všechny tyhle další věci. Takže, to je ten jeden význam. Jenomže potom máme verše, které jsou na tom trošku složitější. Pojďme se podívat na verš v Římanům 6.14. To už bude těžší oříšek a tam je druhý význam. Římanům 6. kapitola 14. verš. A tam se píše, hřích už nebude vaším pánem, protože nejste pod zákonem, ale pod milostí. To znamená, zkusme si to dát do těch kladných. Jo? Hřích Že tam vyhodíme ty ne a dáme je na opačnou stranu, jak to máme u rovnic. Hřích bude vaším pánem, protože jste pod zákonem. A ne pod milostí. Když bychom to obrátili. To neříká nic pěkného, že jo? Jakoby ten zákon tady byl spojen s tím hříchem. A tady si řekneme, aha, pro spoustu lidí tenhle text zní nebezpečně a řeknou si, bacha na ten zákon. Protože když to tam takhle říká, tak to bude mít nějakou souvislost. Potom to najednou začne být problematické. Jenomže, jak jsem na začátku říkal, pojďme se podívat na ten kontext. A tam bych rád, abychom si společně otevřeli ten text nejenom v tom 14. verši, ale podívejme se od verše 11. No, máme tam problematický text, který jakoby naznačoval, dokud jste pod zákonem, je hřích vaším pánem. Tak, budu číst od 11. verše v té 6. kapitole. A všimněte si dobře, o čem tam Pavel hovoří. Pokud bychom tenhle text vzali, že zákon nás vede k hříchu a kazí nám tu jaksi křesťanskou zkušenost, tak budeme očekávat, že se tam o tom bude zmiňovat. Takže poslouchejte. Stejně tak se i vy považujte za mrtvé hříchu a živé Bohu v Kristu Ježíši. Nenechte proto ve svých smrtelných tělech vládnout hřích, nepodléhejte jeho žádostem. Své údy už nevydávejte hříchu za nástroje nepravosti, ale... Tak, před čím tam Bůh varuje? Co se tam objevovalo nejčastěji? Hřích! Víte si, tam není zmínka o zákoně. Minimálně v těchto textech ne. Všude tam je zmínka, hřích, nepravost. Jo? S tímhle je problém. A potom přijde ten problematický verš, hřích už nebude vaším pánem, protože nejste pod zákonem, ale pod milostí. No dobře, samozřejmě i v Pavlově době už to někteří pochopili po svém a řekli si, no výborně, to znamená, zákon neplatí, můžeme si dělat, co chceme. To je radost. No a Pavel jim hnedka v dalším verši zkazí radost, protože jim řekne, nuže, budeme hřešit, když nejsme pod zákonem, ale pod milostí? V žádném případě. No, ono to neřeší ten problém toho zákona. Ale je třeba si uvědomit jednu věc. Můžete hřešit, když není zákon? Když není zákon, tak nemůžete hřešit přece. A další věc. Pojďme číst od 16. verše dál. A zase, podívejme se, jestli tam je zmínka o zákonu, nebo o čem se tam hovoří. Nevíte, že když někomu sloužíte, musíte ho poslouchat? Stáváte se služebníky toho, koho posloucháte, ať už hříchu ke smrti, anebo poslušnosti ke spravedlnosti. Ano, byli jste služebníci hříchu, ale díky Bohu jste celým srdcem uposlechli to učení, do něhož jste byli uvedeni. Tak jste byli osvobozeni od hříchu a stali se služebníky spravedlnosti. Takže, dozvěděli jste se v té další části hodně o zákonu? Tam není zmíněn. To je první taková, jako, co by vás mělo malinko vést k tomu, a když přečtete tu kapitolu dál, budete na tom stejně. Ale co se dozvíte? Stáváte se služebníky toho, koho posloucháte. Buď posloucháte hřích, anebo poslušnosti ke spravedlnosti. Tak, jak se pozná, že jste poslušní?
Že neděláme hřích.
A bude to stačit?
Ne.
A znamená to, že taky něco děláš? A co? Třeba. Ale poslušnost se projevuje tím, že dodržujeme to, co je naší povinnosti a co to se třeba. Poslušnost přece neznamená to, že řeknu, tak budu si dělat, co chci. Poslušnost je vždycky založena na tom, že existují nějaká pravidla. Jo? Jak chcete říct, že to bude fungovat, když nebude žádný zákon a žádná pravidla? Zkusím to vysvětlit na takovém drobném příkladu. Zkuste si představit, že se vám naskytne úžasná příležitost a stanete se ministry vnitra. Vybere si vás nějaká politická strana a dostanete tuhle možnost. A teď máte problém s velkou kriminalitou. Co s tím uděláte? Jak vyřešit velkou kriminalitu? Mám jeden skvělý nápad, jak to udělat. Zrušit zákony. Zmizí kriminalita? No už kriminalita v uvozovkách zmizí, protože už žádné zákony nebudou, to znamená, nemůžete někomu říct, dopouštíš se kriminálního jednání. Zrušili jste zákon, kriminalita není. Je ta situace lepší? Těžko. Jo? Pokud máte rodiče problémy s dětmi, zdá se vám, že nejsou poslušné, vidíte jednoduchou a skvělou možnost. Nic po nich nechtějte. V ten okamžik budete mít poslušné děti. No asi si řeknete, no počka, to je takový divný systém. Ale spousta lidí v něm vidí jako krásný, jak by to Pán Bůh mohl vyřešit. Když se podíváme na ten text, kterému jsme se věnovali, když se ten hřích, který tam je zmíněn, společně se zákonem, je velmi důležité vnímat, co přichází potom. Proč zákon Pavel spojuje s hříchem? Znamená to, že ten zákon je špatný? A nechme tady to vysvětlit Pavla. V 1. Korinským 15. kapitole v 56. verši říká: onou zbraní smrti je hřích a silou hříchu je zákon. To zní docela negativně, že jo? Zákon je silou hříchu. 1. Korinským 15.56. Jak může být zákon silou hříchu? Co pak nám zákon říká, dělej zlé věci? Ale zákon nám totiž ukazuje, jak reálný a silný je hřích v našem životě. A jediným způsobem, jak tomu uniknout, je smrt. Pavel zase v 6. kapitole Římanům, 2. verši, řekne: jak bychom mohli nadále žít v hříchu my, kteří jsme mu zemřeli? No. A potom v 7. verši v té 6. kapitole řekne: a život pod milostí osvobozuje věřícího od nadvlády hříchu. To znamená, hříchu je třeba zemřít. Ale jak to? Hned v další kapitole nacházíme text o tom, že věřící musí najít svobodu od panství zákona. Tam začátek říká: nevíte snad, bratři, mluvím přece těm, kdo znají zákon, že zákon panuje nad člověkem jen po dobu jeho života? Když zákon nad náma panuje, je to velmi podobné, jako to být pod tím zákonem. A když budeme číst tuhle kapitolu, je jasné, že Pavel nehovoří o problematice zákona. Neřekne, ten zákon, to je ten průšvih, který nás tady celou dobu drží. Víte, stačí ho zrušit a je to všechno v pohodě. Ale on ukazuje, že ten základní problém není v zákonu, ale v naší hříšné přirozenosti. No. Pavel zde nevidí žádnou jinou možnost, jak uniknout této kontrolující a zatracující moci než díky Kristu. Ten zákon nám vždycky říká, děláš to špatně. Na spasení je to málo. To je pravda. Ale to, co ukazuje také Římanům 7.13. Díky přikázání se tedy ukázalo, jak je hřích nevýslovně hrozný. Zákon ukazuje na to, jak je hřích příšerný. Proto je tam spojen. To je ta jeho druhá funkce. Být pod zákonem znamená, že si uvědomuju tu odsuzující a zatracující funkci zákona. Že jsem ztracen. Že mi není pomoci. A to je důvod, proč je třeba přejít ke Kristu. Znamená to, že to zákon dělá, je taky hrozný? A ku podivu Pavel řekne přesný opak. Víme, že zákon je duchovní, já jsem tělesný, zaprodaný hříchu. A všimněte si, to je důležitá věc, kterou si jako věřící potřebujeme uvědomit. Co nám dělá problém? Pro mnoho lidí je problém zákon. Protože on nás odsuzuje, ukazuje nám, co je špatně v životě. A tak řeknou, zrušením zákona se konečně dostaneme k tomu kyženem. Ale všimněte si, Pavel tady řekne, ano, ten zákon má tu odsuzující část. On nám ukazuje, jak náš hřích je hrozný, ale zároveň zákon je duchovní. Ten problém není v zákonu, ale v mé hříšné přirozenosti. Samozřejmě, kdybychom zrušili ten zákon, pro někoho by to znamenalo něco jednoduššího. Problém tedy zůstává u nás. Problém je ve mně, protože jsem tělesný a zaprodaný hříchu. To souvisí také s naším vztahem k zákonu. Jak se díváme na zákony? Většina z nás k zákonům nemá kdo ví jak vřelý vztah. Proč taky? Kazí nám radost ze života. A mnohdy si řekneme, jak by to bylo krásné, kdybych tady nebyl zbytečně omezován nějakými nařízeními. Ale ta změna musí přijít odinut. Pavel v Římanům 8:7 napsal, tělesné smýšlení je Bohu nepřátelské, neboť není a ani nemůže být poddáno Božímu zákonu. Pokud žijeme tělesným životem, zaměřeným sami na sebe, tak to znamená, že ten zákon se pro nás stává automaticky něčím nepřátelským. Něčím, co nám není příjemné a čemu se vnitřně, někdy vnějšně bráníme. No, vzdorujeme tomu a celý starý zákon je toho plný. Co by asi Bůh vyřešil tím, že by zrušil zákon? Proč by to dělal, pokud je zákon vyjádřením jeho charakteru a hovoří o zákonu jako o dobrém a svatém? Kdykoliv se u Pavla objeví podezření na to, že by ten zákon chtěl zrušit, tak on řekne, nikdy. Jo, máme to. Římanům 3:31. Rušíme tedy vírou zákon? V žádném případě. Naopak, zákon potvrzujeme. Římanům 7:7. Co na to řekneme? Že zákon je hřích? V žádném případě. Avšak nebýt zákona, nebyl bych hřích poznal. A tady ten druhý význam, ten ho krásně vidíme. Zákon je problematický v tom, že nám pořád na ten hřích ukazuje. Že nás odsuzuje. To je ta jedna z jeho funkcí. A nakonec s Galackým 3:21. Je tedy zákon proti Božím zaslíbením? V žádném případě. Kdyby tu byl zákon, který by dokázal přinést život, potom by spravedlnost opravdu vyplývala ze zákona. Pavel se brání tomu postoji říct, zákon je ten špatný a když ho zrušíme, tak si vyřešíme všechny problémy. Dalším součástí toho, jak vykládat biblické texty, je to, že ten výklad vám nesmí pasovat pouze na jeden text, ale pokud možno na všechny. No, když vám sedí pouze na jeden text, tak máte problém. Nebude asi dobrý výklad. Pojďme se podívat na Pavlův osobní vztah k zákonu. 1. Korinským 9. kapitola 20 až 21. Tam je zajímavý text, který všichni dobře znáte. Pro Židy jsem jako Žid, abych získal Židy. Pro lidi pod zákonem jsem jako pod zákonem, abych získal ty, kdo jsou pod zákonem. Sám ovšem pod zákonem nejsem. Pro lidi bez zákona jsem jako bez zákona, abych získal ty, kdo jsou bez zákona. Sám ovšem nejsem bez Božího zákona, podléhám zákonu Kristovu. Někdy to zní jako taková trošku složitější hádanka. Pavel hovoří o tom na jedné straně, že není pod zákonem. Dobře, znamená to, že nerespektuje a nedodržuje nic z toho, co se jako mladý naučil z židovského zákona? No, s tím budete mít problém, protože když se potom podíváte, zjistíte, že Pavel dodržuje spoustu těch zvyků, které zákon předepisoval. Když je v Korintu, složí nazarejský slib, když potom přijde do Jeruzaléma, podrobí se očistným obřadům. A jsou věci, které těžko tam vzít na to a říct, Pavel tohle všechno hodil za hlavu. Co tedy znamená, pro lidi bez zákona jsem jako bez zákona, abych získal ty, kdo jsou bez zákona, sám ovšem nejsem bez Božího zákona. Pavel na jedné straně ukazuje, já se nemohu posunout zpátky do doby před Kristem a nevnímat jeho milost. Já mohu jaksi sloužit těm lidem v tomhle ohledu, ale když se potom podíváme pro lidi, kteří jsou bez zákona, by mohl říct, no zákon byl zrušen, už jsem taky bez zákona. On řekne zajímavou věc. Podléhám zákonu Kristovu. V řečtině tam je napsáno, v Kristově zákon. A tady máme rozdíl těch dvou věcí. Pavel se brání tomu být odsuzován a zatracován zákonem, protože poznal Kristovu milost. Ale ho to nevede k tomu, že by řekl, pro mě už zákon teďko neplatí. On řekne, já jsem v Kristově zákoně. To jsou dvě různé věci. V okamžiku, kdy, jak si to posuneme do role, kdy řekneme, fajn, Pavel tady v podstatě všechno to, co bylo předtím, zrušil a řekl, teďko už máme pouze Krista. Proč se drží Kristova zákona? Já jsem v Kristově zákoně. To je taky ten rozdíl být pod odsuzující a zatracující funkci zákona, kdy v podstatě musím vést život bez naděje, anebo vnímám tu naději, ale to neznamená, že jsem zákon zahodil jako něco nepotřebného. Já uznávám, to kázání dneska není moc jednoduché, ale to, co si potřebujeme uvědomit, bez Krista náš vztah k zákonu bude automaticky nepřátelský. Protože naše hříšná přirozenost v zákoně nic pěkného nedokáže vidět. Tělesné smýšlení je Bohu nepřátelské, neboť není ani nemůže být podáno Božímu zákonu. Římanům 8:7. Ale když přijmeme Krista, tak se Kristův zákon stává naší součástí. To není něco, co jsme vypudili ze života. Jo? Římanům 7.22, ve svém nitru radostně souhlasím s Božím zákonem. To je ta proměna. A to je ta proměna, ke které musí dojít. Tím, že zrušíte zákon, nevyřešíte kriminalitu. To předpokládám, tušíte. Nikdo už sice nebude moct říct, že se páchají trestné činy, ale moc jste to nespravili. Stejně tak, Bůh, když dělá proměnu, to neřeší tím, že zruší zákon, ale mění naši hříšnou přirozenost. To je, kde je problém. To je to místo, kde se musí zaměřit. Víte, pro spoustu lidí ty texty, které Pavel napsal, jim připadají zřejmé a jasné, ale pojďme si ještě podívat na závěr Pavlova života. To je pro mě nejkrásnější důkaz a důraz na to, jak Pavel vnímal svůj postoj k zákonu. Víte, závěry života jsou důležité v tom, že jak si máte za sebou některé ty přerody a musíte se rozhodnout, co budete nebo nebudete následovat. Já souhlasím s tím, že když Pavel přichází, tak přicházejí ti falešní učitelé a říkají, Pavel tady všecko zkazil. Pavel rozvrátil to naše náboženství a vás všecky učí falešné evangelium, protože musíte dělat tady spoustu dalších věcí. Ale pojďme se podívat do skutků apoštolských. Na konci Pavlovy kariéry, po všech jeho misijních cestách, kdy je uvězněn v Jeruzalémě a potom je předveden před Festa. A Festus čeká stále na úplatek a stále nic nejde. A tam se Pavel zajímavými slovy hájí. Rád bych, aby to někdo nahlas přečetl. Skutky 25. kapitola 8. verš. Skutky 25.8. Předpokládám, že se najde nějaký odvážlivec. Skutky Výborně. To je docela zajímavé po téhle debatě, kterou vedeme. Obvinění na něho zní, zkazil nám náboženství a konec konců znesvětil chrám, potom se zjistí, že ho neznesvětil, protože tam pohany nedovedl. To bylo to obvinění, na základě kterého byl zatčen. A apoštol Pavel v závěru svého života napíše, neprovinil jsem se ničím proti židovskému zákonu. To je zajímavé u člověka, kterému je připisováno, že ho celý zrušil. Tak buď mají pravdu ti Pavlovi žalobci a potom nám Pavel lže, anebo Pavel říká pravdu, no a budeme muset pokorigovat to, jak rozumíme jeho spisu. Jestliže pro Pavla byl zákon závazný, tak to záleží taky, co to udělá s naší interpretací. On řekne, proti ničemu z toho jsem se neprovinil. A když se potom podíváme na ten závěr jeho života, ty věci, které on dělá, jestliže by se podřídil, tak to znamená, podle některých, opět vešel do otroctví zákona. Ale Pavel s tímhle žádný takový problém nemá. Pro Pavla ten zákon stále platí. On neřekne, no to mají trochu pravdu, protože díky Kristu ten to zrušil na tom kříži a vám to tady všechno vysvětlím. Ale Pavel na závěru svého života řekne tahle slova. A to si myslím, že je, aspoň z mého pohledu, jeden z nejlepších argumentů, jak vykládat Pavlovi texty. Pavel rozhodně zákon neruší. Pavel ukazuje na jeho historický úkol. Být pod zákonem v celé řadě těch textů znamená v době před Ježíšovým křížem. S žádným negativním nádechem legalismu a věcí, které s tím souvisejí. Ten nádech potom získáváme v Římanu v té 6. kapitole, kde to vypadá, že zákon a hřích to jsou jedna ruka. Ale opět, když si dočteme do 7. kapitoly, tak zjistíme, no, zákon má zatracující a odsuzující funkci, protože nám ukazuje, jak hrozný náš hřích je. Ale je to problém zákona? Ne. Je to problém naší hříšné přirozenosti. Ta potřebuje zrušit. To, že zrušíme zákon, si moc nepomůžeme. A Pavel tady dává zřetelně najevo, že žije v Kristově zákoně. On řekne, i těm, kteří jsou bez zákona, já jsem v Kristově zákoně. Já nejsem bez zákona. Ale podle mnohých by to tam měl říct. Minimálně podle těch, kteří věří, že ho zrušil. A v tomto kontextu je třeba vykládat i další texty, které v Novém zákoně máme. A to souvisí s tím, když se podíváme na Starý zákon. Buď ho vezmeme stylem, že Starý zákon je o něčem, přichází nové a to staré zahodíme. Já si dodnes pamatuju, když jsem se učil psát na stroji. Po nás tam chtěli, abychom měli na prstech dečku, abychom se nedívali na tu klávesnici. A když tak ještě se to učíte, tak vás to svádí se tam dívat. No, až se to naučíte, tak vám dečku vezmou. A už se můžete dívat. Ale už se nechcete dívat, protože vás to strašně zpomaluje. Jo, podíváte se takhle a píšete mnohem rychleji, než když se začnete dívat a začnete to tam mít. A ono to funguje podobně u toho zákona. To, že jaksi byl odsunut, není důvod toho, že bychom řekli, on už neplatí. Teď už se můžete dívat. Teď už ho máte v srdci. Proto Pavel řekne, v Kristu, v jeho zákoně jdu. To je ten cíl, ke kterému zákon směřuje. To, že je někde napsán a platí, je sice pěkné. Ale pokud nefunguje v našem životě, tak nemá význam. Jo, ten jeho smysl se ztrácí. Proto taky Pán Bůh řekne, Dám vám ho do srdce. Tam je, kde bude. No kdyby byl zrušen, potom máme úžasnou možnost dělat si, co chceme. To zní hezky. Do té doby, než zjistíte, že, co to znamená. Zkuste si zahrát někdy nějakou hru bez pravidel. Jo? Můžete si dát fotbal a říct, budeme tomu říkat fotbal, ale nebude to mít žádná pravidla. Uvidíte, jak dlouho se vám to bude báječně hrát. Nebo zkuste to ve vztazích. Dělat druhým to, co uznáte za správné. No, potom zjistíte, že s láskou se dá udělat spousta věcí. Když si třeba manžel najde milenku a miluje jak manželku, tak milenku, tak je to o lásce. A si řekne, tam je to asi nějaký problém. A v podstatě v praktických věcech života vždycky zjistíme, že pokud nejsou dána jasná pravidla, tak se dostáváme do obrovských problémů. Že bez toho to těžko jde. A samozřejmě jsou některé názory, které říkají, po Ježíši už tady jenom ta láska. Ta je. Ale zkuste si přečíst 6. kapitole vyznání víry, které se připomínalo každou sobotu. A je to, slyš Izraeli, Hospodin Bůh tvůj je jediný. A hned potom, co je zopakováno desatero, a celá kniha Deuteronomium je opakování zákona, tak je to, co se tam dozvíme o lásce k Bohu. Milovat ti budeš svého Boha. To je shrnutím celého zákona, to už máme ve starém zákoně. Rozdělení lásky a zákona. To je něco, co Bible nezná. To je něco, co nefunguje a nikdy nemohlo fungovat. To znamená, láska je vždycky vyjádřením poslušnosti a respektu k pravidlům, které Bůh dal. Úctě k jeho charakteru. A to je důležité si uvědomit a myslím si v těch složitých textech, které tady máme a kterým jsem se dnes věnoval. Takže vám přeji i pro ten další týden uvažování a když budete pročítat tyhle texty, zkuste nezapomenout na ty dva významy. Jeden je být pod správou zákona, pod jeho jurisdikci, týká se to doby před Ježíšovým křížem. Ta negativní stránka tam je, zákon má také tu odsuzující a v podstatě zatracující funkci, která však vyvstává ne kvůli zákonu, ale kvůli naší hříšné přirozenosti. Amen.